Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Қазақстан халықты парламентінің отырысында оппозициялық партия жетекшілерінің қылмыстық қудалануына байланысты ұстаным білдіру мәселесі талқыланды. Сондай-ақ, бюджеттен қаржыландыратын алматылықтардың көпсі мемлекеттік бағдарламамен берілетін баспананы сатып алудан бас тартысты. Және жол ережесіне қатайтуға байланысты хабар, сондай-ақ, мінбер бізден пікірсізден аттайдарымыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтар үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Енді назарларыңызға соңғы жаңалық тарсынлады, онымен өздеріңізді Саида бабам қожа таныстырады.
Қазақстан парламенті мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Ал осы қызметте болған Қайрат Келімбетов Самұрық Қазына ұлттық қорының төрағасы болып ауысты. Соңғы хабарға қарағанда мәжіліс төрағасы қызметіне Орал Мұхамеджанов сайланған. Еуропа одағы Өзбекстанға енгізілген көптеген шектеулерді алып тастауға келісті. Еуроодақтың айтуынша, Өзбекстанда адам құқы жағдайына қатысты алға басушылықтар болған. 2005 жылы Өзбекстанның Әндіжан қаласында үкімет күштері наразылық танытушыларға қарсы оқ атқан соң, Еуроодақ ресми Ташкентке санкциялар енгізген болатын. Атап айтқанда, жоғары лауазымды Өзбекстан шенеуніктеріне виза шектеулері жарияланған еді. Бүгін Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері әлгі виза тыйымы алдағы айда өз күшін жоғалтады деп келісті. Ал қару-жарақ шектеуі өз күшінде қалады деп хабарланып отыр. Еуропа сыртқы істер министрлері Беларусь президенті Александр Лукашенкоға енгізілген виза шектеуін 6 айға тоқтатуға келісті. Франс пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл ақпаратты Еуропа одағының президенті жариялаған. Еуроодақ сыртқы істер министрлері бүгін сондай-ақ Ресей мәселесін талқылап жатыр. Олар атап айтқанда, Грузияның буферлік аймақтарынан әскерлерін шығарған Мәскеумен жаңа әріптестік келісіміне қатысты келіссөздерді Еуропа одағы қайта бастауы керек па, жоқ па деген мәселені қарауда. Экономика бойынша Нобель сыйлығын американдық Пол Кругман жеңіп алды. Бүгін Стокгольмде Швеция академиясы Кругманды еркін сауда мен ғаламдандырудың әсері туралы жұмыстары үшін марапаттады. Бұл жүлдені осыдан 40 жыл бұрын Швецияның орталық банкі бейбітшілік пен әдебиет және ғылымға арналған сыйлықтың негізін қалаған Альфред Нобельдің естелігіне арнап шығарған болатын. Кругман ақштағы Принстон университетінің профессоры, әрі The New York Таймс басылымында шолушы болып жұмыс істейді. Британия үкіметі тығырққа тірелген 3 банкке шамамен 64 миллиард ақш доллары көлеміндегі қаржыны инвестициялауды жоспарлап отыр. Осы қадамы арқылы үкімет Royal Bank of Scotland пен HBOS және Lloyds TSB банктерінің ең ірі акционеріне айналуы мүмкін. Британияда дағдарысқа ұшыраған тағы бір банк Barclays өзінің қаржылық қорын үкіметке сүйенбесен ақ 6,5 миллиард фунтқа өсіретіндігін хабарлады. Өткен аптада Британия үкіметі банк жүйесіндегі жағдайды қайта қалпына келтіру мақсатында 500 миллиард фунт көлеміндегі құтқару жоспарын жариялаған болатын. Жалпы әлем елдерінің басшылары қаржы жүйесіндегі тұрақтылықты қайта қалпына келтіру үшін арнайы шараларды қолға аламыз деген соң, бүгін Еуропа қор биржалары мен көптеген Азия нарығындағы көрсеткіштер жоғарылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әлем елдерінің саясаткерлері мен ойшылары Прагадағы форумға жиналды. 2 күнге созылатын халықаралық конференцияға қатысушылар әлемдегі маңызды мәселелерді қалай шешуге болатынын талқыламақшы. Қатысушылардың арасында Ресейдің оппозиция басшысы Гарри Каспаров пен Беларусь оппозициясының жетекшісі Александр Милинкевич және бұрынғы Польша диссиденті Адам Мичник бар. Бұрынғы Чехия президенті Вацлав Хавел негізін қалаған жылдық форумның бұл жолғы тақырыбы 21-ші ғасырдағы ашықтық пен фундаментализм болып табылады. Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики Британия әскери күштерінің Ирактан кетуіне уақыт келді, себебі енді оңтүстік Ирактың қауіпсіздік жағдайына қатысты олардың көмегіне мұқтаж емеспіз деп мәлімдеді. Британияның Таймс басылымына берген сұхбатында Малики дегенмен ағылшын күштерінің тәжірибесі Ирак әскерилерін жаттықтыру үшін және техникалық мәселелер бойынша керек болуы мүмкін деп атап көрсетті. Иракта қазір Британияның шамамен 4100 сарбазы бар. Ауғанстан мен Ирактағы шекараның жанында екі тайпалы аймақта Пәкістан күштері ондаған күдікті бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Әуеден соққы берілген кезде бүлікші деп күдіктелген 27 адам Оракзай аймағында, ал қалғандары Баджаурда өлтірілген. Пәкістан күштері жұма күні бұл аймақтарда бүлікшілерге қарсы операциясын бастаған болатын. Исландия ресмилері несие алу мәселесі бойынша келісіздер өткізу үшін бүгін Ресейге барады. Исландия сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша орталық банк пен қаржы министрлігінің ресмилері сейсенбі күні Ресей астанасы Мәскеуде келісіздерін бастамақшы. Хабарларға қарағанда, Исландияға 4 миллиард евро көлеміндегі несие керек. Ғаламдық қаржы дағдарысы бұл елдің экономикасына қатты әсер еткен болатын, Исландияның бірқатар банктері сәтсіздікке ұшырап, елдің ұлттық валютасы құнын күрт жоғалтты. Бұрынғы Иран президенті Мохаммад Хатами бүгін Техранда ислам дінін экстремистік исламизм идеологиясынан ажыратуға бағытталған халықаралық конференцияны ұйымдастырып отыр. Бұл жиынға бұрынғы Біріккен Ұлттар Ұйымының басшысы Кофи Анан мен бұрынғы президенттер және Еуропа үкіметтерінің басшылары қатысуда. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабанғожа таныстырдым.
Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстан халықтық парламентінің отырысында оппозициялық партия жетекшілерінің қылмыстық қудалануына байланысты ұстаным білдіру мәселесі талқыланды. Сондай-ақ бюджеттен қаржыландырылатын алматылықтардың көбісі мемлекеттік бағдарламамен берілетін баспананы сатып алудан бас тартуда және Қазақстанда жол ережесін қатайтуға байланысты хабар, сондай-ақ мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және басқа да хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын хабарын Қазақстан жаңалықтарымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Қазақстан ішкі істер министрлігі бірқатар оппозиция қайраткерлеріне қатысты жүргізіп жатқан тергеу ісінде Төлен Тоқтасыновты елден қашқан Байсақовқа саяси баспана беру туралы Украина билігіне жазылған үндеулерге қол қоюға себепші болған күдіктілер ретінде атап отыр. Ішкі істер министрлігінің өкілі Бағдат Қожахметов қазанның 10-шы күні Азаттық радиосына осы дерек бойынша сұрауға алынған Әбілов, Қосанов, Қожа Ахметов және Казуловтың айтулары бойынша бір үндеуге олар Тоқтасыновтың өтініші бойынша қол қойған деп хабарлады. Алайда оппозиция өкілдері бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Бағдат Қожахметов Азаттық радиосына сөз болып отырған іс бойынша тергеу әлі де жалғасып жатқандығын хабарлады. Сонымен қатар министрлік өкілі Украинаға жолданған үндеулердің бірін саясаткер Төлен Тоқтасынов дайындағандығын атап көрсетті.
Бүгінгі күні Ішкі істер министрлігінің жедел тергеу тобы Украинаның ұлттар және миграция істері бойынша мемлекеттік комитетіне жіберілген үндеулерінің бірін 2005 жылы Тоқтасыновтың дайындағанын анықтады. Осы дерек бойынша сұрауға алынған Б. Абилов, А. Қосанов, А. Қожахметов және В. Козловтың айтулары бойынша бір үндеуге олар Тоқтасыновтың өтініші бойынша қол қойған. Тергелген азаматтардың мәліметтері бойынша және тергеу анықтағандай Тоқтасынов кейіннен бірнеше рет Украинаға ұшып барыпты,
деді Бағдат Қожахметов. Алайда осы іс бойынша тергеуге тартылған оппозиция қайраткерлері министрліктің бұл мәліметін жоққа шығарып отыр. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының төраға орынбасары Әміржан Қосановтың айтуынша, ішкі істер министрлігі таратқан бұл ақпарат мүлдем шындыққа жанаспайды.
Қып-қызыл өтірік, мен ресми ақпарат көзін қарап, оны мен жазбаша түрде жоққа шығарамын. Әміржан Қосанов бұл допростардың кезінде ешбір фамилияны атаған жоқ, өйткені шынымен де ол хатты кім дайындаған білмеймін,
деді Әміржан Қосанов. Ал осы іс бойынша тергеуден өтіп жүргендердің бірі Асылбек Қожахметов болса, бұл мәліметті тергеу орындары қайдан шығарғандығына таңданады.
Осы апта бізден де ешқандай сұрақ болған жоқ. Жаңадан мәліметтерді қайдан шығарып жатыр? Соны мен түсінбеймін. Ешкім сұралынбаса, ешқандай жаңа құжат келмесе, өткен аптада ол ондай нәрсені неге айтқан жоқ?
Саясаткер Төлен Тоқтасыновтың өзі қазір Қазақстанда жоқ. Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша ол 2 айдан бері Моңғолияда емделіп жатыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр. 2005-2007 жылдары аралығында кезекке тұрып, биыл ғана баспанаға қолдары жетіп жатқан адамдар әр шаршы метрге төленетін ақшаның көбеюіне наразылық танытуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасымен берілетін баспана құны қымбаттағаны жайлы аталған бағдарлама бойынша кезекке тұрып үй алушылар дабыл қағуда. Хушида Махрипованың айтуынша, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы арқылы мемлекеттік қызметкерлерге беріліп жатқан үйдің бағасы неге қымбаттап жатқанын осы саламен айланысып отырған ресми орындардың ешқайсысы түсіндіріп бере алмаған көрінеді.
У меня однокомнатная. Ставили цену квадратного метра 71, что что-то там с копейками. То есть без акцента в банке у нас квартиру, цена квартиры
Менікі бір бөлмелі, банкке төлейтін үстеме пайызын сыртында бізге ай сайын 71 мың теңгеден төлеу керексіңдер дейді. Біз 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламамен баспаналы болып отырмыз. Бұл жылдар алғандар квадрат метріне 470 доллар төлеуге тиіс, ал біз 600 доллардан төлейік деп отырмыз. Негізі 71 мың теңгеден ол 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламамен алатындарға. Олардың банкке төлейтін үстемесі 4%, біздікі 10%. Осы мәселе мен қалалық құрылыс басқармасына барсақ, олар тұрғын үйде бар дәмбітіне жібереді. Оларға барсақ, құрылыс компаниясына сілтейді. Күләш Қарабалаева көрсетілген бағамен үйді алмасаңдар, тапсырыңдар деп тұрғын үй департаменті айтқанымен, бағаның неге көтерілгеніне ешкім нақты жауап бере алмай отырғанын айтады.
Банкке барыңыз, банкке бар. Неге сондай баға десем, білмеймін, так департамент жилья скинул деді. Департамент жилья десем, говорю, а почему такая цена, почему так дорого? Вы ж кім білмейді, или берите, или не берите деді. Не будете брать, значит, вот течение в течение 3 дней, в течение 10 дней, если не будете, вашу квартиру перераспределять. То сам бізбен бірге алған кісілер, это микрожұлдызды алған. Олардан сұрасақ, олардың бағасы 470 доллар. А бізде получается почти 600 доллар. Департамент жилья барды. То сам строительный комитет. Кішкім штеңке бөлмейді.
Дәл осы 2005-2007 жылдардың бағдарламасымен үй алып, жаңа қоныстанып жатқан Дариға есімді мұғалім мемлекеттік бағдарламамен беріліп жатқан үйдің қымбаттағаны жайлы ақпарат білмейтінін жеткізді.
Тұрғын үй алу мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама бойынша біз бір бөлмелі пәтер алып отырмыз, бірақ оның бағасы әр квадрат шаршы метріне 406 доллардан келді. Яғни біздің бір бөлмелі үй 19 мың доллар болды. Ал енді жаңағыдай қымбаттаған туралы хабарым жоқ екен. Мен осы жақында ғана тамыз айларында құжаттарымды дайындадым. Сол кезде 460-тан есептеген.
Осы мәселеге байланысты Алматы қаласы тұрғын үй басқармасы мен құрылыс басқармасына хабарласқанымызда ешқандай мәлімет бере алмайтынын, бүгін кешке қалалық әкімшілікте осы мәселеге қатысты отырыс болатынын, сонан кейін ғана нендей шешім қабылданатыны белгілі болады дегенді жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптарымен өзіңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан билігінде ауыс түйістер болды. Еуропа одағы Өзбекстанға енгізілген көптеген шектеулерді алып тастауға келісті. Еуропа сыртқы істер министрлері Беларусь президентіне енгізілген виза шектеуін уақытша тоқтатуға келісті. Экономика бойынша Нобель сыйлығын американдық Пол Кругман жеңіп алды. Исландия ресмилері несие алу мәселесі бойынша Ресеймен келіссөздер өткізбекші. Сондай-ақ Еуропа қор биржаларында көрсеткіштер көтеріле бастады және Ресей баллистикалық зымырандарын сынақтан өткізді. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарларын тағыдан естеріңізге сала кетейін. Қазақстанда жол ережесін қатайтуға байланысты туындаған проблемаларға тоқталамыз. Сондай-ақ мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және Қапшағай қаласының тұрғындары жергілікті әкімшілік өкілдеріне заңсыз жер сатумен айналысып отыр деп айып таққаны жөніндегі хабар. Сондай-ақ Қазақстанда биыл оқу бағасының көтеріліп кеткені жөніндегі хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырамыз. Биылғы жылдан бастап Қазақстанда жол ережесін бұзған көлік жүргізушілерге байланысты тәртіп қатайтылатын болатын. Алайда мұндай шара жолдағы тәртіптің күшеюіне себебін тигізе алды ма? Бұл туралы тақырыпта тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Жол полициясының мәліметіне жүгінсек, осы жылдың ішінде жол ережесін бұзғандардың саны 44% артқан. 100 мыңнан астам темір тұлпар иесіне айыппұл салынып, 6 мыңнан астам адам көлік жүргізу куәлігінен айырылған. Құзырлы мекеме тәртіптің қатайтылуы жол қауіпсіздігін күшейту ықпалын тигізетіндігіне сенімді болғанымен, оған күмәнмен қарайтындар да бар. Сондайлардың бірі көлік жүргізгеніне 5 жыл болған Ерлан есімді азамат.
Төлеу мақсын сіз ремен байқаусызда тақпай қалсаңыз әр уақытта болады. Қазір 2001 тағып жүреді, мысалы мен де тағып жүрем. 5840 теңге, я мысалы ремен, мысалы ең жаңағы төмен штраф бізде. Оның қалтасында түтін ақшанта жоғарылатып отырған секілді де. 6000 теңге болса, мысалы қазір штраф. Мен жаңағы жол инспекторына мысалы 3000 4000 берсең болды, ол шаған түтінмейтпейді, ақшаңды алады да жібере салады. Бюджет мәселесі емес, былайынан қатарынан келе жатқан қалталарының ақшасы жоғарылайды деген сөз. Штраф жоғарылатпау керек ешқашан. Көлік айдайтын адамның өзінің айлық ақшасы 30000 не болып қалса, 15000 сондай айыппұлын төлеп жүрсе, оның жағдайы мүлдем мүшкіл болады.
Ал біз әңгімеге тартқан көлік жүргізушілердің бірі Вадим Иванов жол ережесіне байланысты заң тәртібінің күшейтілуін қолдайды екен.
Ну, в принципе, я за увеличение штрафов, потому что на улицах действительно.
Мен тәртіп бұзғандарға айыппұлдың жоғары мөлшерде салынатындығын қолдаймын. Себебі жол үстіндегі тәртіпті реттеу үшін айыппұлдың мөлшерін ұлғайтпаса, ол оңайлықпен қалпына келмейді. Оның үстіне біздің қала жүргізушілері екі топқа бөлінген. Бірі қалталылар, яғни олар емін-еркін жүріп жол ережесін белінен басады. Екіншісі қарапайым адамдар. Алайда менің өзім жол үстінде ұялы телефонмен сөйлеспеуге тырысамын.
По сотовому стараюсь не разговаривать.
Ал 29 жасар Индира есімді жүргізуші ереже бұзған жүргізушілерге қарсы қатаң шаралар қолданбаса, олар жолда жүру ережесін сақтамайды деп есептейді.
Вот эти вот меры.
Жол үстінде мықты тәртіп орнату үшін кейгездер осындай қаталдыққа бару керек. Обастан белгілі, адамдар қаталдықты жақсы көреді.
Я думаю, что это поможет, потому что люди любят жесткость.
Біз осы мәселеге қатысты Алматы қалалық ішкі істер департаментінің жол полициясы басқармасының бастығы полиция подполковнигі Александр Васильевке хабарласқанымызда онымен сөйлесу мүмкін болмады. Сондай-ақ қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар департаментіне хабарласқанымызбен де тиісті жауап ала алмадық. Өткен аптада Қазақстанның жол полициясының 28 қызметкері пара алғаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған болатын. Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің хатшысы Бағдат Қожахметов туралы былай деді.
Параны алған адаммен бірге, қызметкермен бірге, параны беріп отырған азамат та қылмысты істеп отыр. Сондықтан осында ескере отыра, ертең пара берер алдында адам ойлану керек. Мен қылмыс жасап отырмын ғой, мынау мен қосылып деп жемқорлыққа өзімнің үлесімді қосып отырмын ғой деп ойлану керек. Сондықтан пара бермей, өз өзін кінәлі болып есептесе, әкімшілік кодекс бойынша мемлекеттің қазынасына барып айыппұл төлеу керек.
2007 жылы Алматы қаласында тіркелген автомашиналардың саны 500 000 болса, биылғы жылдың басынан бері олардың қатарына тағы 19650 автокөлік қосылған. Сондай-ақ қалаға күн сайын көрші облыстардан 150-200 000 автомашина келіп отырады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматының жанында орналасқан Қапшағай қаласының тұрғындары жергілікті әкімшілік өкілдеріне заңсыз жер сатумен айналысып отыр деп айып тағуда. Олардың айтуынша, әкімшілік жергілікті тұрғындардың меншік құжаттарын түрлі сылтаулармен рәсімдемей тартып алғысы келеді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қапшағай қаласында орналасқан Флора жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Владимир Трисеевтің айтуынша, 2003 жылы өзі басқаратын компанияның иелігінде 50 гектар жер болыпты. Дәл осы жылы жер кодексінің қабылдануына байланысты әкімшілікке меншік құжаттарын рәсімдеуге өткізеді. Алайда әкімшілік біздің компанияға жер телімін бөліп беруден бас тартып, қала әкімі компания меншігіндегі жердің жартысын бөліп бер деп шарт қоя бастады, дейді ол.
Мы обратились в прокуратуру областную экологическую. Нам дали ответ, что мы правы.
Сөйтіп, біз облыстық экологиялық сотқа шағымданғанда бізге сіздердікі дұрыс деп жауап берді. Әкімшіліктің құжаттарымызды рәсімдеуде қойған талаптарын негізсіз деп тапты. Әкім бұған құлақ асқан жоқ. Сонан кейін қалалық прокуратураға шағымдандық. Олар әкімшіліктің кодекстің 47-ші бабының 3-ші тармағы негізінде құжаттарымызды рәсімдеу керек екенін айтты. Бұдан да нәтиже болмады. Президентке хат жаздық, бізден барлық құжаттарымызды сұрады. Біз жолдадық, ешқандай нәтиже болмады. Ал бас прокуратураға шағымданған кез 2007 жыл болатын. Оларда әкімшіліктің әрекетін заңсыз деп тапты, бірақ бұған әкімшілік құлақ асқан жоқ.
Акимат опять, как говорится, не слушает ни генеральную прокуратуру, ни прокуратуру, никакую.
Құжаттарын рәсімдей алмаған компания 2003 жылдан бастап өз меншігін пайдалана алмай келеді екен. Осы уақыт аралығында әкімшілік Балқаш бассейні басқармасымен өзара келісім жасасып, компания қарамағындағы жердің Қапшағай су қоймасының түбінде жатқан туралы заңсыз анықтама қағаз жасатып алады, дейді сұхбаттасымыз.
И суд отдали дело на доследование.
Мұндай қағазды алған сот істі тергеуге береді. Қазіргі уақытта біз облыстық сотқа бақылау шағымын өткізіп қойдық. Мұндай жағдай тек қана біз емес, қаладағы барлық кәсіпкерлердің басындағы жағдай. Әкімшілік жерлерімізді тартып алу үшін барлық амал тәсілдерін қолдануда. Олар жерді алғаннан кейін қалталы адамдарға береді. Бұл нағыз рейдерлік әрекет.
Акимат изымает землю под любым предлогом. Говор страшный идет.
Қазан айында қала тұрғындары мен кәсіпкерлер ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына ашық хат жолдады. Хатта әкімшіліктің құқайын тек кәсіпкерлер ғана емес, сонымен бірге қала маңына орналасқан саяжай иелерінің де көріп отырғаны жөнінде жазылған. Біз мемлекеттен көмек сұрап отырған жоқпыз. Бізге жер телімі де, муниципалды баспана да қажет жоқ. Бірақ бізге өз қолымызбен салған және де заңды меншігіміз болып табылатын жерде тыныштық бермей жатыр, делінген хатта. Біз Қапшағай қаласының әкімшілігіне хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық. Біз осы хабарды жасау барысында өз меншіктерін құжаттарын жөндете алмай жүрген кәсіпкерлердің көп екенін байқадық. Жергілікті биліктің бюрократиялық әрекетінен әбден күйінген кәсіпкер Любовь Рудяк билік өкілдерін жемқорлыққа қатысы бар деп айыптайды. Қаншама сот талқылауларынан кейін мен мынадай қорытындыға келдім. Әкімшіліктің барлық құрылымдары бірігіп сыбайлас жемқорлық әрекетке барып отыр. Олар алдында заңның өзі дәрменсіз. Тәуелсіз кәсіпкерлер ассоциациясының вице-президенті Тимур Насханов қазіргі уақытта Қазақстандағы рейдерлік әрекеттердің шағын және орта бизнестің дамуына тежегіш болып отырған негізгі фактор деп есептейді.
Көбісінде қазір біздегі рейдерліктерге қатысатын мемлекеттік органдардың өкілдері, басшылары, үлкен адамдар өздерінің бизнесі бар, сол бизнесте тағы біреуді жұтып алайын деп, сөйтіп-сөйтіп жаңағы қолдарында билігі де бар, байлығы да болғасын, оның бәрін қолдарында керек болса салық комитеті емесе қаржы полицияны қолданып, сөйтіп кәсіп орындарды жауып, тексеткізіп, жаңағы кемшілік тауып, емесе заң бұзушылықты тауып, сөйтіп сол кәсіп орындарды жауып, артынан жаңағы банкроттық жасап, артынан өздері қолына алып алады. Алдымен бұл бәсекелестікке жол бермейді.
Мамандар Қазақстанда белең алып келе жатқан рейдерлік әрекеттерді жоюдың әзірге тиімді механизмдерін нақты айта алмай отыр. Олардың бірі оны батыстағыдай құқықтық сипат беру арқылы шешуге болады десе, екіншілері ең алдымен оның алғышарты болып табылатын жемқорлықты құрықтау қажет деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан азаматтарының әлеуметтік құқына арналған хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. Жаңа жылдан бастап Қазақстанда темекі өнімдерінің бағасы екі есеге қымбаттауы мүмкін. Себебі оған салынатын акциздік салық мөлшерін өсіру көзделіп отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Ауылдың 50 жастағы берік есімді азаматы күніне 1,5 қорап темекі шегеді екен. Шылымды бала кезден тартамын деген ол, темекі қымбаттаса ауылда қарапайым азаматтарға ауыр тиеді деп қынжылысын жеткізді.
Темекі қымбаттап беретін болса, сол жаңағы 8 аттың өзін тартуға тура келеді ғой. Оның смаласы да көп болады. Енді ауылдық жердегі адамдардың жағдайы бола бермейді ғой. Жарайды, біз енді мына бюджетте жұмыс істейміз. Ал енді істемейтіндер қалай болады? Істемейтіндер сол жаңағы сол әлгі темекінің жапырағын өтіп тартады ғой, мақұр қызып.
Сөз арасында сұхбаттасымыз шылымды 30 жылдан бері шексе де денсаулығының жақсы екендігін айтты. Әлем ғалымдарының зерттеулерінде темекі шегуді тым ерте бастаған адамның ғұмырының 10-15 жылға қысқартатындығы айтылған. Ал құрт ауруының 90% шылым шегетіндердің үлесіне тиеді екен. Мәселен, темекі шегушілер күніне 20 тал темекі шексе, олардың аталған ауруға шалдығу қаупі өзгелерге қарағанда 10-15 есе артады. Мәжіліс депутаттары премьер-министр Кәрім Мәсімовке темекі акцизінің бағасын қымбаттату жөнінде ұсыныс жасап отыр. Халық қалаулылары осы арқылы бюджетті 30 миллион долларға көбейтіп, шылым шегетіндердің қатарын 25%-ға азайтуға болады деп есептейді.
Біздің қоғам кіндігін ашып тастауға дайын болған кезде, біздің қоғам кезекшілікке дайын болғанда, біздің қоғам жемқорлыққа бәріне дайын болған кезде темекіні алуға неге дайын болмайды? Заманға жаман күйлемек, замана оны илемек. Заман солай деген желеумен неше түрлі нәрсенің бәрін қабылдай беру бұл адамдықтан емес. Адамда бір қайрат болады, адамда ішкі позиция болады, азаматтық принцип болады.
Деді мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан. Ал мәжілістің тағы бір депутаты Уәлихан Қалижан Қазақстанда шығарылатын темекінің сапасын жоғары бағалап отыр. Оның бағасын өсіруге депутат үзілді-кесілді қарсымын дейді.
Ал егер оның жақсының бәрінің қымбаттасып жүрген жағдайлардың болса, біздің Қытайдан арзан шылым келеді, Россияның шылымы келеді, біздің жергілікті темекі өндірушілер мүлдем жұмысын қалады. Себебі оны шығару мүмкіндік болмай қалады. Ал енді кейбір жаңағы біздің әріптестеріміз бұл жаңағы жақтардың темекіге әуестігін тоқтату үшін керек дейді, ондай болмайды. Бұндай жағдайда шылым шегуді ешқашан тоқтамайды. Шылым шегетін адам шегеді, бірақ сондықтан да ол жаңағы көшеден не болмаса жаңағы қурай шапты жапырақ дейді ме, жоқ болмаса ертең соның есесінде анаша наркотиктерді есірткі бірдеңелерді ішеді кетеді ме, оны ойласу керек. Сонда менің ойымша біз жұмысшы тобында осы мәселені көтеріп парламенттің мәжілісінде осыған байланысты өз қарасын білдірдім.
Медицина саласының мамандары темекі шегуді тоқтату үшін оның бағасын өсіруге күш салмай, керісінше қораптың сыртындағы ескертудің дұрыс жазылуын қолға алу керек дегенді айтады.
Заң бойынша бізде рекламаны мына шетелдікте былай көрсетіп басқа әріппен жазу керек. Мынаны оқи алмайсың ғой. Мынау заңға қайшы келіп отырған нәрсе. Мына Англияда шығаратындар. Қараңыз. Не көрдіңіз бе? Рамкада. Мынаны көрмеуге болмайды. Мына көр. Содан кейін бізде былай деп жазылған. Шылым шегу сіздің денсаулығыңызға өте зиянды, темекі шекпейтіндер өмір ұзақ деп әңгімелерін айтып отыр. Ағылшындар бұрай деп жазыпты. Smoking kills. Курение убивает. Мына жаңғыра. Smoking can cause a slow and painful death. Бұл не деген сөз? Курение причина медленной и болезненной смерти. Демократия деген осында тұр. Мен мынандайды алам да, мынаны оқиын да, біреулер қорқады, алады да мынаны тастайды. Бізде ондай жоқ.
Деді медицина ғылымдарының кандидаты, темекі туралы зерттеу жүргізіп жүрген маман Талапқали Ізмұхаметов. Сөз соңында біз беріктен темекі бағасы өссе шылым шегуді доғарасыз ба деп сауал тастаған едік.
Мен өз басым қоямын деп айта алмаймын, қымбаттаса да тартуға тура келеді. Ал енді бұл енді бұл семьяның бюджет ұрайын деп тұр ғой, енді қаншама ақшаң шығады. Қымбаттату арқылы темекіні қойғызамын деу ол мүмкін емес нәрсе. Баяғы Горбачевтің әлгі перестройкасында араққа тыйым салып су қой закон жасаған кезде де арақ қойылған жоқ, меніңше ешкім арақ тастап кеткен. Темекі ол арақтың да жаман.
Сарапшылардың айтуынша дүние жүзінде жылына 3 миллион адам темекі шегудің салдарынан тапқан аурудан қайтыс болса, ал Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам көз жұмады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттықтың бағдарламасын хабарларын сіз тек әуе толқындарында ғана құлақтар қойып қоймай, сондай ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Вепарақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың вепарақшаларын парақтай отырды да, естен шығармағайсыз, ардақ тыңдарман. Азаттық радиосын хабарларын қазан айының 26-сынан бастап, сонда яқы қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерден тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ендігі назарларыңызға ұсынылатын соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабамқожа таныстырады. Қазақстан парламенті мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалды. Ал осы қызметте болған Қайрат Келімбетов Самұрық Қазына ұлттық қорының төрағасы болып ауысты. Сонымен қатар мәжіліс төрағасы қызметіне Орал Мұхамеджанов сайланды. Еуропа одағы Өзбекстанға енгізілген көптеген шектеулерді алып тастауға келісті. Еуроодақтың айтуынша Өзбекстанда адам құқы жағдайына қатысты алға басушылықтар болған. 2005 жылы Өзбекстанның Әндіжан қаласында үкімет күштері наразылық танытушыларға қарсы оқ атқан соң Еуроодақ ресми Ташкентке санкциялар енгізген болатын. Атап айтқанда жоғары лауазымды Өзбекстан шенеуніктеріне виза шектеулері жарияланғандығын. Бүгін Люксембургта кездескен Еуроодақ сыртқы істер министрлері әлгі виза тыйымы алдағы айда өз күшін жоғалтады деп келісті. Ал қару-жарақ шектеуі өз күшінде қалады деп хабарланып отыр. Еуропа сыртқы істер министрлері Беларусь президенті Александр Лукашенкоға енгізілген виза шектеуін 6 айға тоқтатуға келісті. Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша бұл ақпаратты Еуропа одағының президенті жариялаған. Еуроодақ сыртқы істер министрлері бүгін сондай-ақ Ресей мәселесін талқылап жатыр. Олар атап айтқанда, Грузияның буферлік аймақтарынан әскерилерін шығарған Мәскеумен жаңа әріптестік келісіміне қатысты келіссөздерді Еуропа одағы қайта бастауы керек па, жоқ па деген мәселені қарауда. Экономика бойынша Нобель сыйлығын американдық Пол Кругман жеңіп алды. Бүгін Стокгольмде Швеция академиясы Кругманды еркін сауда мен ғаламдандырудың әсері туралы жұмыстары үшін марапаттады. Бұл жүлдені осыдан 40 жыл бұрын Швецияның орталық банкі бейбітшілік пен әдебиет және ғылымға арналған сыйлықтың негізін қалаған Алфред Нобельдің естелігіне арнап шығарған болатын. Кругман ақштағы Принстон университетінің профессоры әрі The New York Times басылымында шолушы болып жұмыс істейді. Британия үкіметі тығырыққа тірелген үш банкке шамамен 64 миллиард ақш доллары көлеміндегі қаржыны инвестициялауды жоспарлап отыр. Осы қадам арқылы үкімет Royal Bank of Scotland пен HBOS және Lloyds TSB банктерінің ең ірі акционеріне айналуы мүмкін. Британияда дағдарысқа ұшыраған тағы бір банк Barclays өзінің қаржылық қорын үкіметке сүйенбесен ақ 6,5 миллиард фунтқа өсіретіндігін хабарлады. Өткен аптада Британия үкіметі банк жүйесіндегі жағдайды қайта қалпына келтіру мақсатында 500 миллиард фунт көлеміндегі құтқару жоспарын жариялаған болатын. Жалпы әлем елдерінің басшылары қаржы жүйесіндегі тұрақтылықты қайта қалпына келтіру үшін арнайы шараларды қолға аламыз деген соң бүгін Еуропа қор биржалары мен көптеген Азия нарығындағы көрсеткіштер жоғарылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Малики Британия әскери күштерінің Ирақтан кетуіне уақыт келді, себебі енді оңтүстік Ирақтың қауіпсіздік жағдайына қатысты олардың көмегіне мұқтаж емеспіз деп мәлімдеді. Британияның Times басылымына берген сұхбатында Малики, дегенмен ағылшын күштерінің тәжірибесі Ирақ әскерилерін жаттықтыру үшін және техникалық мәселелерге қатысты керек болуы мүмкін деп атап көрсетті. Ирақта қазір Британияның шамамен 4100 сарбазы бар. Ирақ премьер-министрі Нури Аль-Малики елдің солтүстігіндегі христиандарды қорғауға уәде берді. Бұл аймақта бірнеше шабуыл орын алған соң жүздеген отбасы өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Аль-Малики Масулдағы христиандарды қорғау үшін жылдам әрекет жасалады және кемінде 11 адамның өмірін қиған әлгі шабуылдарға байланысты тергеу ісі жүргізіледі деп мәлімдеді. Масулдағы христиандардың аудандары мен шіркеулерін қорғау мақсатында қалаға мыңға жуық полиция қызметкерлері орналастырылды. Оның алдында Ватиканда Папа Бенедикт 16-шы зорлық-зомбылық әрекеттерін тоқтатуға шақырған болатын. Бұрынғы Иран президенті Мохаммад Хатами бүгін Теһранда ислам дінін экстремистік исламизм идеологиясынан ажыратуға бағытталған халықаралық конференцияны ұйымдастырып отыр. Бұл жиынға бұрынғы Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Кофи Анан мен бұрынғы президенттер және Еуропа үкіметтерінің басшылары қатысуда. Сарапшылардың айтуынша реформашыл Хатами Иранда келесі маусым айында өтетін президент сайлауында қазіргі мемлекет басшысы Махмуд Ахмадинеджадтың қарсыласы болуы мүмкін.
Хатамидің өзі президент сайлауына түсетіндігі жөнінде еш нәрсе айтпады. Ауғанстан мен арадағы шекараның жанында екі тайпалы аймақта Пәкістан күштері ондаған күдікті бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Әуеден соққы берілген кезде бүлікші деп күдіктелген 27 адам Оракзай аймағында, ал қалғандары Бажауырда өлтірілген. Пәкістан күштері жұма күні бұл аймақтарда бүлікшілерге қарсы операциясын бастаған болатын. Әлем елдерінің саясаткерлері мен ойшылары Прагадағы форумға жиналды. Екі күнге созылатын халықаралық конференцияға қатысушылар әлемдегі маңызды мәселелерді қалай шешуге болатынын талқыламақшы. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабам қожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Сондай-ақ Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және Қазақстанда биыл оқу жылы бағасы қымбаттап отыр деген хабар, сондай-ақ домбыра бейнеленген тарихи тас қайта табылғаны жөніндегі сүйінші хабар және шетелде қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне үлес қосып жүрген азамат жайлы назарларыңызға хабар ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, қадірмен тыңдарман. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырсақ. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Енді осыған назар аударсақ. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту, Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі, толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың үштен бірі бөлігі мұсылмандар, екеуі бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы ақш мемлекет хатшысы Маден Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі ақштың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемдік күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, теке тірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы ақштың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін ақш үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен төрт бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, теке тірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АқШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20-шы қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АқШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосының ислам діні мәселелеріне арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Атап айтқанда, Мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілетін бүгінгі хабарда Асқарбек Мәжитұлы деген азамат сөз алады. Ол ислам дінінің терроризмді қалай айыптайтыны туралы өз пікірін бөліседі.
Негізі исламның терроризммен ешқандай қатысы жоқ, өйткені ислам діні, ислам деген сөздің өзі бейбітшілік деген сөз. Біреуге сәлем беру, біреуге нұр шашу деген сөз. Бұл бір. Екіншіден бұл исламның діні ұлы бір жаратушының діні. Ұлы жаратушы жіберген бізге, Құдай тағала жіберген. Ал Құдай тағала адамзатты сүйіп жаратқаны Абайдың сөзінде белгілі. Ендеше Құдай тағала өзінің сүйіп жаратқан құлдарында ислам деген нұр деген бейбітшілік деген дінді түсіндіретті. Жібереді дағы ол діннің экстремист болуы ақылға сыймас нәрсе ғой. Ендеше мұсылмандықта емес қателік. Қате мұсылмандықты дұрыс түсінген мұсылмандарда қате. Мысалға Бин Ладин қолдан жасалған, яки мұсылмандықты мүлдем бұрыс түсінген бір адам. Құранның аяттарын тер соққан адам. Неге сондықтан бараттағы кейбір қара пиғылды адамдар, немесе ұйымдар әдейі осыны қолдан жасайттағы, мұсылман көрсеттағы, бұны мұсылманға аудара салаттағы, мұсылманның көтерілмеуін қадағалайды, осылай қарайды. Ал негізінде дін олай дін емес, өйткені Құранның өзінде мынандай аят бар. Кімдегі бір адамды жазықсыз өлтірсе, дейді, ол жер бетіндегі барлық адамдарды өлтіргенмен бірдей. Мен солай қараймын, дейді Алла тағала, деді. Солай баға беремін. Ал енді кімдегі бір адамды тірілсе, яғни оған тәрбиелесе, жөнге салса, мысалға террорист болса соны тәрбиелесе, адам болса, толық адам шыңына шығарса, онда он мен он, дейді, бір адамды ғана емес, жер бетіндегі барлық адамдарды тірілткенмен бірдей, деп айтамын. Өйткені бұл мәселе бар ғой. Бір адамды бір қоғамда бір адамды өлтірсе, ол вирус деген сөз ол. Ол вирус барлық қоғамға жайылады. Алла тағала Құранда адамға осылай баға берген. Сондықтан да мұсылман террорист бола алмайды, террорист те мұсылман бола алмайды. Тек қана мұсылманмын деп жүрген террористтер ғана бар. Өздері мұсылман санаған. Болмаса оны Алла тағала мұсылман санаған емес, Құран бойынша.
Ислам дініне арналған Азаттық радиосының хабарлар бөліміне тоқталдық. Оның ішінде қазір ғана тыңдағандарыңыз Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз еді. Бұл айдарда сөз алған Асқарбек Мәжитұлы деген азамат ислам дінінің терроризмді қалай айыптайтыны туралы өз пікірімен бөлісті. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстандағы оқу ағарту саласына арналған проблемамен жалғастырсақ. Қоғамдық қорлардың зерттеуінше Қазақстанда биыл оқу бағасы тағы да көтеріліпті. Мамандар оны негізсіз деп тауып отыр. Себебі оқудың бағасы өссе, оның сапасы да сәйкесінше жақсаруы қажет, дейді сарапшылар. Бұл туралы Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы әңгімелеп береді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Жарас Әділбеков оқу бағасының асқақтауына байланысты уақыт өткен сайын Қазақстанда жоғары білімнің қарапайым халық үшін қол жетпес дүниеге айналып бара жатқанына шағымданады.
Ақшаның құны кетіп бара жатыр да, доллар төмендеп бара жатыр. Сол себепті мысалы көтеріледі ақша. Ақша көтерілген сайын ол оқитын адамдар мысалы кейбіреуінің жағдайы келеді, кейбіреуінің жағдайы келмейді. Сол үшін де оқитын азаматтар бар, солар қалып жатыр оқымай. Әкешесінің жағдайы келмейді оқытуға.
Ар, рух, хақ қоғамдық қоры Қазақстандағы жоғары оқу орындары арасында зерттеу жүргізіп, биыл оқу бағасының 5%-дан 30%-ға дейін қымбаттағанына көз жеткізіпті.
На разных специальностях по-разному. Сейчас не могу сказать. Везде от 5 до 30%. Откуда взялись эти цифры?
әр түрлі мамандықтардың бағалары әр түрлі деңгейде өскен. Олардың басым бөлігі жеке меншік оқу орындары болғандықтан, бұл есептердің қайдан қалай шыққанын білу мүмкін емес. Бізге себебін түсіндіруге тырысқан кейбір оқу орындары мұны ақшаның құнсыздануымен, жөндеу жұмыстарының қымбатқа түскендігімен, жабдықтар құнының өсуімен түсіндірді. Дейді қоғамдық қордың төрайымы Бақытжан Төреғожина. Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ ұлттық экономикалық университетінің жауапты хатшысы Есенғазы Құдайбердиев оқу бағасының өсуін заңдылыққа бағалайды.
Бұл деген енді жылда неге инфляцияны ескере отырып міндетті түрде өседі ғой. Бізде биылғы баға 180 мыңнан 400 мыңға дейін болды ғой. Былтыр 163 мың мен 315 теңге аралығында болған. Коммуналды қызметтері бар, нелер бар, түгел бәрі ескеріледі ғой.
Әйтсе де бұл жерде мәселе оқудың бағасында емес, оқудың сапасында, себебі қазіргі уақытта жоғарғы оқу орындарының көбісі төлеген ақшасының құнын ақтамай отыр дейді мамандар.
Где-то занижено, где-то завышено, да? Я считаю, что качественное образование никогда не бывает дешевым.
Бізде оқудың бағасы бір жерде төмен, бір жерде жоғары. Сапалы білім ешқашан арзан болмайды. Менімше алтынды алғысы келген адам оған сәйкесінше ақша төлеуге дайын. Тек сапасы болғаны. Біз қазір зерттеу жүргізу барысында Қазақстанда жоғары білімнің құнын есептеуге тырысып жатырмыз. Мүмкін ол 20 мың доллар болуы керек шығар. Есесіне оған шын мәнінде оқығысы келетін балалар баратын болады.
Действительно доступно тем, кто умный, да, кто имеет как бы свои способности учиться в высшем учебном заведении, да.
Арзанның құны татымас дегендей, сарапшыларды арзан білім нәтижесінде өсіп шығатын сапасыз мамандар легі алаңдатып отыр. Мұны олар тіпті бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігіне төндіретін қауіп қатер деп біледі. Саясаттанушы Әсет Тұрдығұлов өкінішке орай жоғары оқу орындарында оқудың бағасы жоғары, сапасы төмен екендігін айтады.
Көп те обращашым келмейді, бірақ Қазақстандағы жоғары оқу орындарында берілетін білімнің сапасының қандай екені бүгінгі күнге барлығымызға аян. Бір кездегі Марченконың сөзі шын мәнінде рас қой. Біздегі жоғары оқу орындар олар дипломды жасап шығаратын фабрикаларға айналып кетті. Қазір жоғары оқу орындарында сауда жүріп жатқанын да жасыруға болмайды. Қалай сессия уақыты басталады, қалай сынақ уақыты басталады, солай жоғары оқу орындарында түрлі жолдармен сауда жасау басталады. Бағаны білімді саудалау. Ал сауда жүрген жерде қандай білім болатынын өзіңіз бағалай беріңіз.
Ар рухақ ұйымының төрайымы Бақытжан Төреғожина бұл мәселені шешудің бір жолы бар деп есептейді.
Есть государство, которое полностью обеспечивает высшее образование за счет бюджета.
Бюджет есебінен жоғары білімді тегін қамтамасыз ететін мемлекеттер бар. Бұл бай мемлекеттер. Сондай-ақ тек ақылы білім жүйесі ғана бар елдерде бар. Менімше бұл жерде ортасын ұстану керек сияқты. Гарвардтағыдай ақша төлеп оқығысы келген адам оқысын, ал оған мүмкіндігі жоқ. Бірақ қабілетті талантты балаларға мемлекеттің өзі немесе қандай да бір қорлар демеушілер көмектессін. Егер ниет болса, олардың барлығын шешуге болады.
Какие-то меценаты там подобные. Все это решаемо.
Статистикалық есептеу бойынша Қазақстанда 160-тан астам жоғары оқу орындары бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыбымен өздеріңізді хабардар етсек. Қазақстан билігінде ауыс түйістер болды. Еуропа одағы Өзбекстанға енгізілген көптеген шектеулерді алып тастауға келісті. Еуропа сыртқы істер министрлері Беларусь президентіне енгізілген виза шектеуін уақытша тоқтатуға келісті. Экономика бойынша Нобель сыйлығын американдық Пол Кругман жеңіп алды. Исландия ресмилері несие алу мәселесі бойынша Ресеймен келіссөздер өткізбекші. Бұрынғы Иран президенті Мохаммед Хатами дінге қатысты конференция ұйымдастырды. Сондай-ақ, Ресей баллистикалық зымырандарын сынақтан өткізді және әлем елдерінің саясаткерлері мен ойшылдары Прагадағы форумға жиналды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламаның тікелей әуе толқынында жүргізушісі мен Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, домбыра бейнеленген тарихи тас қайта табылды. Және шетелде Қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне үлес қосып жүрген азамат жөндегі хабар, сондай-ақ бүгінгі дәстүрлі музыканың хал-ахуалы туралы хабар назарларыңызға ұсынылады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Азаттық радиосын Қазақстандағы рухани тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Сонымен 1986 жылы Қазақстандағы Алматы облысының маңынан табылған домбыра бейнеленген тарихи тас 1993 жылы белгісіз жағдаймен жоғалып кеткен еді. Сол тарихи жәдігер биылғы жылдың қазан айының алғашқы күндері қайта табылды. Бұл тасты ғалымдар әлемдегі шекті аспаптардың тарихы домбырадан бастау алатынының басты дәлелі деп отыр. Құнды тарихи тастың алғаш қалай табылғаны және 15 жыл бойы қараусыз қалған жай күйін Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
6000 жылдық тарихы бар домбыраның суреті қашалған тарихи тас Ықылас Түкенұлы атындағы республикалық халық саз аспаптар мұражайының бұрынғы директоры Ізбасар Балтақұловтың тұсында 1993 жылы белгісіз себептермен жоғалып кетіп 15 жылдан кейін биылғы жылдың қазан айының басында қайта табылды. Тарихи тас 15 жыл бойы Ықылас Түкенұлы атындағы мұражайдың қараусыз қалған қоймасында жатқан. Этнограф ғалым Жағда Бабалық тарихи ескерткіш тасты табу тарихын былайша баяндады.
1986 жылы августта мен Жамбыл ауданының Майтөбе дейтін жайлауы бар, соған шықтым. Бір күні атпенен келе жатсам, бір тастың бетінде бес адам билеп тұр екен. Жақында барып қарасам, алдында домбыраның суреті жатыр. Дереу сызып алып, сол суретті мына музейінің директоры Советқазы Ақатаевқа алып келдім. 87 жылы барып, суретке түсіріп, Советқазы жақсы мақала жазды. Бүгін Советқазы айтты, мына тасты өзің қиып алып келсе қайтеді? Болады, дайындық қылайық. 88-де біз қиып алып келдік тасты. Содан барып осы музейге орнатты.
Дей елі тарихи жәдігер тасты далаға тастағандар қазақ мәдениетіне қарсы адамдар деп отыр.
Тасты лақтырған адам мен көргенім жоқ, кім лақтырғанын мен білмеймін. Бірақ тасты лақтырған адам не сауатсыз адам, керегі жоқ. Ой, мынау қайғайдағы даладағы тасты алып кетті деп ақмақтықпен лақтырып тұр. Екіншісі, қазақ халқының мәдениетіне қарсы біздің жауларымыздың бірі.
Осы тарихи ескерткіш тас әлемдегі шекті аспаптардың тарихы домбырадан бастау алатынын дәлелдеп отыр дейді зерттеуші. Ғалым Жұмагелді Нәжімеденов.
Белгілі археолог Кемал Ақыш бастаған жағы ғалымдар шақырып, бұл тас қай дәуірге жатады? Сіздер бізге анықтап тұжырымдама беріңіздер. Ол ғалымдардың берген тұжырымдамасы біздің ирамызға дейін 4000 жыл тарих деген. Ол неолит дәуіріне жатады. Ал біздің заманды қоссақ 6000 жыл тарих тұр. Осы тас жайлы үлкен плакатқа мен белгілеп алып, 2001 жылы халықаралық симпозиум Санкт-Петербургқа барып мен доклад оқыдым. Сонда мынаға Америка, мынаға Европа, ТМД елдерінен келген ғалымдардың алдында плакаттағы үлкен тасты көрсетіп тұрып, мен айттым. Мына тас 4000 жыл біздің ерамызға дейін. Осы тұжырымдама бойынша әлемдегі шекті музыкалық аспаптардың арғы атасы осы тас. Осы домбырадан тараған. Дегенімде маған отырған ғалымдардың ішінде ешқайсысы қарсы болмады.
Тарихи тасты екінші рет тапқан ана тілі газет тілшісі Қанат Әбілқайыр тас қараусыз қалған лас қоймада жатқанын айтады.
Бірінші күні таппадық та, мұражайда жоқ. Мәселе сол баяғы қалпында қалған. Негізінде табылды деп қояды, бірақ алып шықпаған ғой. Табылғанда именно сол тас па, тас емес па, оны да анықтамаған. Сөгет бар ма, жоқ па, оны да анықтамаған да. Одан кейін архивтегілер үйі мен мұражай ортасында бос жер бар екен, оны гараж жасап қойды. Осы лас қойманың ішінде елеусіз жерде үстіне жартылай құм, жартылай нәжіс толған сонда жатқан.
Құнды тарихи жәдігердің қалайша ескерусіз қалғаны жайлы аталмыш мұражайдың директоры Хасен Қожахметовпен жолығу мүмкін болмады. Мұражай қызметкерлерінен ол кісі сырқаттанып жатыр деген жауап алдық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Азаттық радиосының Қазақстандағы руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Шетелде жүрсе де қазақтың әдебиеті мен мәдениетіне үлес қосып, қазақ тілін өркендетуге барын салып жүретін азаматтар болады. Соның бірі Түркияның Анкара қаласында тұратын Торғын Сұлтанқызы. Микрофон алдында бұл жөнінде Есенгүл Кәпқызы.
Түркияның мемлекеттік телерадио корпорациясында Түркия үні атты радио бағдарлама жұмыс істейді. Бұл радио әлемнің 30 тілінде хабар таратады екен. Соның бірі күніне қысқа толқыннан тікелей эфирде жарты сағат оқырманымен қауышатын қазақ тіліндегі бағдарлама. Бұл бағдарламаның жұмыс істегеніне 10 жыл толыпты. Әрі интернет парақшасы бар екен. Оның жүргізушісі әрі редакторы Торғын Сұлтанқызы. Торғын Қазақстанның Маңғыстау өңірінде туып өскен. 1992 жылы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түркия президенті Сүлеймен Демирел'дің екелі ынтымақтастығына орай өзара студент алмасу бағдарламасы бойынша Түркияға оқуға аттанады. Анкара қаласындағы Гази университетінің журналистика факультетін бітіріп, Түркия мемлекеттік радиосы мен телевидениесінде жұмысқа орналасады. Торгун Түркия үнү радиосунун максаты менен миндетин булай тааныштырды.
Түркиянын мемлекеттик радиосу болгондуктан, эң биринчи максатыбыз Түркияны таануу, Түркиянын сырткы саясатын түшүндүрүү алемге. Соган орай эми Түркиядан жана алемдеги болуп жаткан маңыздуу окуяларды берип туралып, ал Түркиянын маданий, билим жагынан, экономикалык жагынан
Радио соңғы жаңалықтармен бірге Орталық Азия және әлемде болып жатқан оқиғаларға сараптама жасайды. Әрі осы оқиғаларға орай Түркияның ресми көзқарасын білдіреді. Сонымен қатар радио түрлі байқаулар ұйымдастырып, тыңдаушылардың назарын аударуға тырысады екен. Дегенмен Торғын Сұлтанқызы тыңдаушылардан қат-қабар пікір ұсыныстардың аз түсетіндігін айтады. Ол Түркия үні радиосындағы қазақ тіліндегі бағдарламаны ата жұрттағы ағайындарда тыңдап, оған өз ықылас ниеттерін танытып, үлестерін қосса деп армандайды. Торғынның айтуына қарағанда, Анкарада 10 қазақ үйі бар екен. Жалпы Түркияға қазақтардың бару тарихы екі кезеңге бөліп қарастырылады. Бірі өткен ғасырдың 50-ші жылдары болса, екіншісі Қазақстанның тәуелсіздік алған кезімен тұспа-тұс келеді. Торғын сол екінші толқынның өкілі, түрік азаматына тұрмысқа шыққан. Торғын жергілікті қазақтармен қазақтың ұлттық мейрамдарында, той-томалақтарда кездесіп тұратындығын айтады. Оның айтуынша, Түркиядағы қазақтар өз ана тілін, салт-дәстүрін сақтауға барынша тырысады екен.
Тілден қазақ тілімен сөйлесіп, әдет ғұрыптарын сақтап жүрген қазақтар, көбінесе сырттан қыз алып келген елдері, қазақтар арасында. Түркияда қазақтардың жағдайы саны өте көп болмағандықтан, қазақ тілінде мектеп, қазақ тілінде газет деген заттардан мақұрымбыз.
Деген ол, онда қазақтардың кейінгі буынының ана тілін ұмытуы заңды мәселе деп есептейді.
Жасы ол табиғи ана тілінде мектеп болған жастардың түркішіне ауылы нәрсе деп ойлаймын мен өзім. Ұлттық сана сезімнің жоғалмауы керек. Мен қазақпын деп жүру керек.
Торғынның айтуынша, онда қазақ қоғамдары мәдени шаралар ұйымдастырып тұрады. Қазақстанның Түркиядағы консулдығы тарапынан қазақ тілінің курсы ашылған.
Өз арасында қоғам құрып қазақтар, ұйым құрып, сөйтіп бірлесіп мерекелерде, тойларда, қазақтың ұлттық күндерінде кездесіп тұрады.
Дей келе Торғын Қазақстаннан Түркияға мәдени шара өткізу мақсатында делегация көп келетіндігін айтады. Сондай-ақ Түркияға келген лауазымды тұлғалар алдымен Түркиядағы қазақ диаспорасымен кездесуді көздейді екен. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлары бөлімін, оның ішінде руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі дәстүрлі музыканың хал-күйі адам қызығарлықтай емес. Қазақстанның әр өңірінде белгілі дәстүрлі ән-күй фестивальдері өткенімен, халықтық музыканың жұрт арасында насихатталуы және оның қайта өңделіп сақталуы ұлттық өнердегі келелі мәселелердің бірі болып отыр. Мемлекеттік мәдени мұра аясында да ұлттық музыка тарихын жан-жақты зерттеумен оны болашаққа бастапқы қалпында жеткізу насихаттау туралы кешенді жоба жоқ. Ұлттық музыканың мәселелеріне арналған тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі таңда Қазақстандағы ұлттық дәстүрлі музыканың дамуы мен насихатталуы жайлы оңды пікірлер жоқ. Қазақстанның әр өңірінде өтетін ән-күй фестивальдері бұл мәселенің шешіміне әсер ете алмай отыр. Арқа күйшілік мектебінің дәстүрін жалғастырушы Дүйсенбек Сәдуақасов бүгінгі халықтық музыканың қалжайына көңілі толмайтынын айтады.
Бұл ән қазір бірте-бірте жойылып бара жатқан. Біз өткені бұрынғы жақсы әншілерді домбыра менен, анау Біржан Салды айтатын, Аханды айтатын әншілерді қазір көре алмай жүрміз, шеттетіп бара жатқан сияқты. Мынау күй де солай. Күйге қазір бір күй тартамыз, дүние жүзі білсін дейміз, оны скрипа қосамыз ба, тағы сондай қосып, кішкене бұрынғы дәстүрлі ән мен күйдің өзін бұзып бара жатырмыз ғой. Сондықтан осыны қалыпқа келтірсе бір жақсы жұмыс болар еді деп ойлаймын. Бір ғана бір ауыз сөз тапсырма берсе, мынадан ауқыма енді осыны қатар жүргізіңдер енді мынаумен бірге деген. Бір әңгіме болса соның өзі де жетіп жатыр ғой. Жоғары жақтан сондай тапсырма керек қой бұған. Ол әйтпесе кімнің қолынан келеді? Біз айқайлаймыз, шалдар айқайлағаны
Дәстүрлі музыка тарихы жан-жақты зерттеуді қажет етеді деп әңгіме бастаған дәстүрлі әнші Ахан Әбдуәлиев.
Дәстүрлі музыканың бір жақта ғана зерттелулері, оны жан-жақты зерттелу керек. Осы барлығын бір орталықта ұстау керек. Осындай дәстүрлі өнер орталықтары әрбір облыстардан ашылып жұмыс істейтін болса, дәстүрлі өнер әлдеқайда ілгерілейтін еді.
Дей келе, Семейде тек 70 жылдан кейін ғана дәстүрлі ән кеші 2006 жылы өтті дейді.
Өткенде Астананың 10 жылдығына байланысты дәстүрлі өнер неше жылдан бери дәстүрлі өнердің кештері, концерттер бірінші рет сонда болған. Осы Үнжу Маржан ән кешіменен Семей Қарағанды жерлерін аралап, сонда ең соңғы рет Семейде 26 жылы дәстүрлі әннің кеші болған. Семейде әмірелер кешегі Жүсіпбектер сол жерде болды. Қаншама ол жерде мықты әншілер шықты. 26 жылы соңғы рет болды. Біз 2006 жылы Үнжу Маржан сүйерге қойдық. Арасында 70 жыл. Солтүстік облыстарда мүлдем болмаған. Қазір солтүстік облысында дейді қарап отырсаңыз, санаулығына 3-4 қана әнші бар, өз дәстүрлі әнді ұстап жүр. Мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, ауылдардағы ал халықпенен қарым-қатынас жасап отырса, біздің дәстүрлі өнердің дамуы да насихатталады.
Қазан айының 7-сі күні басталған Мәңгілік Сарын дәстүрлі музыка фестивалін жыл сайын ұйымдастырып келе жатқан ел продюсерлік орталығының көркемдік жетекшісі Қалым Доскен архивтен алынған дәндердің сапасы бастапқыдағыдай болмайтынын өңдеп таратып жатқандарымен бұған мемлекеттің назары жоқ деп отыр.
Мы не можем просто восстановить звук, как бы, потому что звук уже как. Поэтому с архивом работаю. Ну, вообще хотелось, конечно.
Әнді о баста қалпына қайта келтіру мүмкін емес. Қазір орталық мемлекеттік архивпен тығыз жұмыс жасап отырмыз. Олар бізге көптеген осыған дейін белгісіз болып келген әншілер мен күйшілердің әндерін беріп отыр.
Қадірменді радио тыңдарманы, руханият тақырыптарындағы хабарларымыз назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Өздеріңізбен қоштаса отырып, сәлеметті болыңыздар деп отырып, біздің бағдарламаларымызды тыңдай жүруге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.